Mekkila avslutter med seier, Heal skuffa mot tabelljumbo, og de lokale fjerdedivisjonslagene har hatt en tung vår. Velkommen til Variert, en fotballpodcast fra Harstad Tidende. I dag må dere lyttere klare dere uten kunnskapsrike Øyvind Askevold Kårbø. I stedet må dere ta til takke med meg, Kjell Rune Henriksen. Jeg skal lede oss gjennom denne podcasten, men fortvil ikke. Heldigvis så har vi med kompetanse i rikt mån. Vår faste fotballekspert Christian Ellefsen er selvsagt på plass. Velkommen, Christian.
Tusen hjertelig.
Nå er det sånn at vårsesongen er over for alle lagene, og vi skal gjøre vårt beste på å oppsummere andre, tredje og fjerde divisjon etter hvert. Men hvis vi skal oppsummere fotballvåren for våre lokale lag i én setning, hvordan vil den høres ut, Christian?
Den vil høres ut som varierende, men aller mest skuffende. Det har vært en skuffende vår for de lokale lagene.
Da skal vi komme tilbake til det. Vi skal starte med Mekkila kvinner, for der var det vel strengt tatt en god avslutning på våren. Mekkila slo jo Vålerenga 4-2. 15 år gamle Ingrid Utnes slo til med hat-trick, og Thea Bolstad Andreassen skåret i sin tredje kamp, som også var den første fra start, etter nesten ett år ute med korsbåndsskade. Christian, hvor viktig var det å avslutte vårsesongen med seier?
Det var veldig viktig, og så avslutter de på en måte med at de skårer mye mål, og det er mye målsjanser i kampen. Det er veldig sånn utypisk med Mekkila. De har spilt masse sånne, litt sånn seige kamper, der det har vært lite mål og skapt lite målsjanser. Men nå møter de riktig nok et ungt og et litt sånn, ja, ikke si at det er ikke det beste laget de blir til å møte i år, men det er en bra kamp med masse målsjanser, og skårer jo fire mål, og ja, en fin avslutning på våren.
Jeg var jo inne på Ingrid Utnes, 15 år gammel, hat-trick. Hva kan du si om den prestasjonen?
Nei, det er nesten litt sånn uvirkelig. Vi har sett henne nå litt på noen treninger og vært med noen kamper nå det siste året for Mekkila. Utrolig spennende ferdigheter. Hun skårer jo tre mål der. Hun har noen tyngdeoverføring der. Hun kan gå både innover og utover. De tre målene, det er jo ikke sånn at det er ikke noe enkle sånn tap-ins foran mål. Det er jo å skape veldig mye selv og ha et kjempepotensial. Veldig sånn spennende og litt sånn, det vil si, kaller litt sånn unorske ferdigheter med at hun kan drible en mot en. Det er ikke så mange som er gode på det. Og, nei, hun er utrolig spennende, og der har jo Mekkila en juvel som er.
Ja, fordi at vi snakker jo her om en spiller som har skåret 5 mål på 10 kamper. Så, og jeg tolker jo det dit henne, Christian, at det her er et navn som Mekkila-supporterne og for så vidt alle andre bør merke seg.
Ja, absolutt. Det er ingen tvil om. Så lenge hun holder seg skadefri og løser å spille fotball, så blir hun til å bli et aktivum på den venstre siden deres i høst og årene fremover.
Jeg nevnte jo også med navns nevnelse Thea Bolstad Andreassen. Du kjenner jo det her godt, Christian, med det å komme tilbake etter skade og alt det der. Men hvor imponerende er det å komme tilbake og score mål på nasjonalt nivå etter ett år ute med en korsbånd og meniskskade, som jeg forstår at det er?
Ja, nei, det er veldig imponerende. Det er jo en litt sånn skummel skade å komme tilbake til når du har slettet med korsbånd. Men jeg synes hun ser fresh ut, og hun er et sånn uromoment. Det er vanskelig å få tak på, for midtstopperen er sterk, rask, har litt sånn målskårer i seg. Så det blir jo som å få en kjempesignering inn for Mekkila nå, inn mot høsten. Så jeg synes det er imponerende. Så jeg tror hun har gjort en bra jobb her for å komme og være klar også når sjansen bøyer seg. Så nå har de fått enda et alternativ fremme der, og det tror jeg de blir å trenge i høst.
Ja, for en skadefri Thea, hva er det hun kan tilføre laget når vi nå, om ikke lenge, går inn i høstsesongen?
Det er jo godt oppspillspunkt, og så er hun ganske rask også, så hun er en trussel i bakrom, så hun er litt sånn komplett med at de i flere kampbilder så kan hun både holde på ballen, og så kan hun starte i bakrom, og så gir hun juling til midtstopperne, så ung og litt sånn fremtidens spiller, så hun tror jeg, de skal matche fortsatt litt forsiktig, hun spilte jo lenge nå i helga, så, men bruker sommeren godt, så tror jeg de vil ha en kjempespiller i høst.
Mekkila hadde jo håpet på topp tre, så er situasjonen den at de ligger midt på tabellen. Hvordan vurderer du vårsesongen? Du hadde jo en litt sånn depressiv inngang her, men Mekkila og vårsesongen, hva er din kalledom?
Nei, dommen er vel egentlig at de er litt der som jeg forventet at de skulle være. De sa selv at de i hvert fall noen spillere er litt sånn offensive, og det liker vi jo at de trodde de skulle komme som topp 2, topp 3, topp 4, og så var nok jeg litt mer skeptisk. Trodde de måtte fornye seg enda mer enn hva de har gjort. Så de ligger midt på tabellen. Jeg tror dessverre for meg ikke at det er der de hører hjemme per nu i den divisjonen her.
Så du vil ikke si at de har underprestert?
De har vel nærmere underprestert enn overprestert, kan man si. Jeg synes de har vært litt vel avhengig av en veldig god spiller, og så synes jeg det var artig i helgen nå at de spilte såpass bra etter at Stine og Reel var dratt. Men Mekkila er per nå et sånn rundt midtlag, kanskje litt oppover på tabellen, men de er dessverre et godt stykke under det aller beste laget i divisjonen, så det blir ikke noe opprykk for dem i år dessverre.
Et godt stykke under, men hva må Mekkila forbedre seg på da, for å ta flere steg opp og ikke bli en middelhavsfarer?
Jeg synes jo de har en god sentrallinje med to veldig gode midtstopper. Jeg synes de perioder er veldig god å forsvare seg, og så savner man litt at de har ennå som kvasser på den siste tredjedelen av banen. At de er gode når de kan trille banen bak med de 4-5 bakerste på banen, og så blir det litt mer tynt lengre frem i banen. Og så er de veldig unge, man må ikke glemme det. Så det er jo et lag som jeg tror blir å trenge tid, og så er det jo dessverre sånn at ofte blir det sånn når spillere blir såpass gode, så ferdig med å søke andre plasser enn Kaja Harstad. Så det er liksom, jeg vet ikke om er det liv laget for at Mekkila skal komme opp på en divisjon, men det er vanskelig å si.
Ja, for det tenkte jeg å spørre om, er det i hele tatt et poeng, sånn som det er nå, at man skal en divisjon opp? Eller bør man stabilisere seg og gjøre det der litt mer sakte kino?
Ja, nei, jeg vet ikke om det er realistisk for Mekkila å sikte seg inn på første divisjon. Vi ser at nå er det mer og flere og flere kvinnesatsinger liksom, i de her eliteserieklubbene. Vi ser Raufoss, vi ser Hamkam, vi ser Strømsgodset, Ålesund, Molde. Sånn, det er lag som på en måte har enorme fasiliteter og tilgang på ressurser som Mekkila ikke er i nærheten av å kunne konkurrere med. Så å tenke at Mekkila skal løkke opp fra andre divisjon til første divisjon og stabilisere seg, det er en lang vei dit. Så jeg tror man skal holde litt sånn, være forsiktig med å holde pusten her når man tenker på hvor de skal videre. De er Mekkila i alle norske andre divisjon, så er det ganske bra, tror jeg.
Men sier du egentlig at avstanden vil sannsynligvis vil øke mellom de aller beste og de nest beste?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror ikke Mekkila som klubb er rigget til å spille i første divisjon oppover. Jeg tror nivået blir såpass høyt der nå, så jeg tror at det blir hardt for dem.
Kristian, vi skal gå over til et annet lag, nemlig Hiel, som man må kunne si at det har vært en skuffende vår. 1-1 mot tabelljumbo Ulvstind, som kom fra et 10-tap. Og det var vel helt på tampen at Hiel også klarte å redde et poeng. 9. plass. 12 poeng bak serieleder. For å gå på den konkrete kampen, da, hvor skuffende var prestasjonen?
Det synes jeg var veldig skuffende. De spiller 30-35 minutter, 11 mot 10 mot det dårligste laget i divisjonen, og klarer ikke å kontrollere og styre kampen. Og den siste delen av kampen der, så Ulstein også farlig med en mann mindre. Så det der tenker jeg var en prestasjon som Hill ikke bør og kan være fornøyd med. Og vise litt, oppsummere litt sånn som vår sesong har vært. Det har vært utrolig sånn fragmentert i forhold til det prestasjonsmessige. Har svingt i kampene. Svingt mellom kampene, det har vært en og annen god omgang, men totalt sett så er det som leveres i løpet av årssesongen, det er ikke godt nok, så da er man der.
Så Ulstein-kampen er på mange måter representativt for det du har sett gjennom årssesongen?
Jeg synes den beskriver hele årssesongen ganske godt, med at man egentlig har alt lagt i egne hender og spiller mot bunnlaget 11 mot 10, og så klarer man ikke å kontrollere den delen av kampen i det hele tatt, og ikke noe god heller for pause, og man møter et litt sånn svekket bunnlag, og så er man ikke i nærheten og klarer å kontrollere kampen, så det forteller litt om utfordringen som er i Hill per nå.
Før sesongstart så ble jo Hill omtalt som en av opprykksfavorittene. Nå ligger Hill på nedre halvdel. Hva er det som har skjedd? Hva er det som har sviktet i forhold til de forventningene man hadde?
Nei, jeg synes at ting har, når man liksom tenker liksom på omgivelsene, så var det veldig mange som pratet om nivået på avdelingen før sesongen, og det synes jeg egentlig har vært sånn som man kunne forvente. Det er fortsatt en svak avdeling, Hill, og så har Hill underprestert veldig. Jeg husker at de pratet litt om at de ønsket å få sitt eget uttrykk på banen, hvordan de skulle spille. Det synes jeg har vært vanskelig å se hva er Hill-fotball. Det har jeg fortsatt vanskelig med å se det, og så er det jeg synes personlig at det er mange spillere som har prestert ganske dårlig også gjennom hele sesongen, så det er flere ting. Laget har vært så dårlig ut, og mange enkeltspillere har prestert svagt, og da er summen at man er liksom en ni da.
Hva er den største skuffelsen da, sånn som du ser det?
Stabiliteten, synes jeg. At man ikke har klart å levere stabilt over tid i flere kamper på rad, og det er vanskelig å se innen de kamper at det er hvordan de spiller, og det overrasker meg, for jeg var veldig sånn optimistisk og trodde at det så bra ut i vinter i treningskampene, og så trodde man at de skulle ha en skikkelig sånn fasong på laget, at det her skulle være Hill fotball, men så ser jeg tilbake under på kampene som spilte, og så lurer jeg egentlig på hvordan er det Hill skal se ut, både offensivt og defensivt, og det har vært skuffende.
Ja, for det var jo en periode her i hvert fall fokus på at nå skulle løpes mer, nå skulle man ha mer fokus på det fysiske. Har du sett at den medisinen har virket?
Jeg kan ikke si at man har sett at Hill har vært mye bedre trent. Jeg tror heller ikke det er grunnen til at de har prestert dårlig heller. Jeg synes ikke det ligger akkurat der. Så
det er ikke løpskapasitet som er problemet?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at der synes jeg det har sett ganske sånn likt ut mot de andre lagene. Så jeg synes mer at man må gå litt og se på eget spill og hvordan man presterer og inngangene til kampene og hva for svinger det sånn innen de kampene. Det er jo et sånn lagsproblem både som spiller må ta tak i og som trenerteamet må ta tak i.
Hva er ditt råd da?
Nei, jeg står jo fortsatt på mitt at jeg synes de har spillere som de må få til å prestere bedre, og så er det ikke til å stikke under stol at sånn, du får inn noen spillere. Hvis man skal trekke frem en av de beste spillerne til Hill, så er det kanskje Stian Kristensen, som han kom fra 4. divisjon. Han spilte masse sesonger i 4. divisjon, så er han en av de som jeg mistenker nesten de første de satt opp i lagoppstillingen, som de har spilt nesten alle kampene, 90 minutter, og vært ganske god. Men skulle det være han som var den fjerde divisjonsspilleren, som var 30 år og som jobber i politiet, som skulle være Hill sin beste spiller, det er for meg litt sånn litt merkelig. Da tenker jeg at da har man ikke truffet helt på en del andre ting. Så det er en del spillere som må gå litt i seg selv, og hvis man ønsker å være god og spille fotball og utvikle seg, så må man prestere bedre.
Hva må skje i høst da for at sesongen skal til slutt skal bli godkjent?
Nei, man må utvikle de spillene man allerede har, og så ser vi jo allerede nå at jeg så for eksempel Skjetten, som er en tabellnabo til Hill, de hadde signert en midtstopper fra Sogndal som gikk rett inn nå i siste seriekamp før vårsesongen. Skjetten holdt nullen borte mot tabell ener Skjetten, og han ble matchvinner og var på å hedde inn et mål. Så det er klart at de spillerne i Oslo-området de henter inn kjempesigneringer nå. Og det er litt spent på. Vi vet at Heal møster en del spillere. Hvor skal de hente spillere? Hvem kommer til Harstad for å spille fotball for Heal nå? Det er litt sånn usikker på. Hadde de lunget i toppen nå, så kunne det hende at det hadde trigget kanskje noen som bor i Tromsø eller Bodø, som ikke når helt opp der, at Harstad var en litt sånn spennende plass. Men hvor skal spillene komme fra? Det er litt usikker på, for at de lagene lokalt, de har per nå, tror jeg, ingenting å tilføye Heal. Så de trenger å få inn spillere, men hvor skal de komme fra?
Det er liksom andre gang, Kristian, du nevner på damesiden at en del lag sørpå satser mye mer, og nå er du inne på at vi ser det samme i herrefotballen på det nivået som Heal er. Det må jo være en stor utfordring å være en relativt liten klubb her nord, da.
Ja, det er det. Og beliggenheten vår er ikke ideell i forhold til å lokke folk når man tanker på studier og sånn heller. Men så, hvis man snur litt på hodet og er litt sånn offensiv, så kan man også tenke at hvis prosjektet og det man har er såpass givende og spennende, så tror jeg man kan få folk til å velge å komme til Harstad også. Så man må på en måte ha en litt mer sånn offensiv innstilling og tilnærming til det å få spillere, og ikke se på begrensningene som er i Harstad, men se mulighetene til å... Hvis Heal hadde vært et veldig attraktivt topplag i tredje divisjon, så tror jeg at man kunne lukket spillere hit, men det er de ikke nå, så det er fortsatt en del jobb å gjøre.
Jeg nevnte for litt siden at da man gikk inn i sesongen, så skulle Heal være med og kjempe om tabelltoppen. Så har jo ettertida og den korte vårhistorien fortalt at sånn ble det jo ikke. Er det realistisk å tenke i fortsettelsen av denne sesongen nå at Heal klarer å klatre særlig mye høyere enn cirka midten?
Jeg tror i hvert fall at Heal ikke er i nærheten av å være like dårlig som de bunnlagene. Så for Heal sin del så synes jeg at potensialet der ligger til å klatre på tabellen, og at det bør være et mål også å kunne sikte seg opp. Og vi ser jo de lagene overfor dem på tabellen, de har også prestert veldig varierende. Så det er, som jeg sier, det meget varierende avdeling, så det er fullt mulig for Heal å klatre, og det er kun opp til dem selv, så det kan godt hende at de klarer det i høst, men om det skjer, det er jeg mer usikker på.
Så topp tre, med gode dager, så er det fremdeles ingen rekkevidde, det du ser?
Ja, da skal de ha en fantastisk høstsesong hvis de skal komme så høyt, men det er fullt mulig. Stabler man noen serier på rad, så klatrer man fort på tabellen i avdelingen her.
Hvis vi skal se etter lyset i tunnelen, hva er det som har overrasket deg i positiv retning med Heal i vårsesongen?
Jeg synes, jeg var inne på det, jeg synes det er artig at det kommer spillere fra lokal fjerde divisjon og presterer såpass bra med sånn som Stian Kristensen. Så synes jeg han har en veldig god keeper bakerst. Og så tror jeg også at de i sum har et godt trenerteam som jeg håper og tror trenger tid. Et ungt trenerteam som jeg tror bare blir bedre og bedre, så jeg tror ikke man skal stille spørsmålstegn med noe rundt det, men at de trenger tid å få satt fasong på laget sitt, det blir de til å trenge. Det som er spennende er at de er unge, og så er jeg litt mer usikker på helt hvordan veien her blir videre for dem.
Det får vi svar på om noen måneder.
Ja, forhåpentligvis.
Vi skal over til fjerde divisjon, og da kan vi også snakke om lokal fotball i motbakke. Landsås taper igjen og har fire strake tap. Heal 2 leder 3-1 mot Sortland, men tapt 6-3, eller 3-6, alt etter hvor man snur det her. Mjølner begynner å nærme seg toppen. Sortland leder serien til ferien. Kristian, hvilket av våre lokale lag har skuffet mest denne sesongen?
Nei, jeg tror nesten at de som skuffer minst er Mekkila, for de hadde man forventet å skulle være i bunn, og de er i bunn. Nå har de egentlig også, synes jeg, skuffet litt, men Landsås, Soif, Heal 2, langt under Pari, veldig langt unna, og nesten sånn at man skal ikke kalle det for en fadese, men en veldig, veldig skuffet over alle de lagene.
Ja, og hvis vi tar Landsås da, klubben gikk jo med opprykksambisjoner og ligger tredje sist. Hvor har det gått galt?
Nei, det føles nesten overalt, for at de har byttet trenere, de har trent masse, og så har ikke det fungert, og så har de svingt veldig innan de kamper. Jeg tror de kanskje nesten et av de lagene som har trent mest, og så har de sett ut som den dårligste trente laget på banen.
Ja, og du nevner jo trenerskiftet, og etter trenerens avgang så har det bare vært tap. Hvor mye har den trenersituasjonen påvirket utviklingen til laget da, tror du?
Vanskelig å si. Jeg tror ikke treneren alene er grunnen til at Landsås ligger der han ligger. Jeg tror det har veldig så mye med spillergrupper og spillergruppers innstilling. Husk at treneren som var i Landsås hadde et mandat om at de skulle trene hardt og bli bedre, og så var det kanskje ikke helt forenlig med ambisjonene til spillerne i Landsås. Så jeg tenker at, som jeg nevnte før, Landsås må finne ut hva de skal være. Nå ser det ut som en, litt som en klubb litt sånn i fritt fall, og man aner egentlig ikke hvor de vil den. Og, ja, det ser syltynt ut.
Du har trent veldig mye og ikke oppnå resultat. Det er jo bekymringsfullt.
Ja, det ville vært bekymringsfullt både på et idrettslag og på en arbeidsplass. Nei, de har egentlig ingenting å komme med oss. De har jo nesten ikke spilt en god kamp i hele år, så de hadde en brukbar prestasjon i cupen mot Mjølner før alt sparket i gang og var liksom livlig og fin der, men så har det sett tragisk ut resten av sesongen.
Hva bør målsettinga til Landsås være da nå i høstsesongen?
Nei, det bør være å ikke logge seg inn på fotball.no og bry seg om hva som står på tabellen, men å finne ut hva Landsås som klubb skal være. Det bør være en plass der folk kan trene hardt, og det kan være et kort springbrett videre til Hiel som er litt bedre. Og så får man rigge seg til å finne ut hvordan man er det på best mulig måte. Ikke være så opptatt av den tabellen, for det har lite å si på Landsås nå.
Jeg synes det høres ut som et godt tips, sånn som situasjonen er. Hiel 2 da, hvordan går det an å lede 3-1 og så til slutt tape 6-3?
Nei, jeg møtte jo et godt lag. Nå var Sortland litt svekka, og Hiel 2 hadde Sortland på gaffen lenge der. Men det som overrasker meg der er at Hiel 2 har stilt ganske godt i mange kamper i Fredriksson. Likevel så taper de kamper med veldig mye A-lagsspillere. Og det forteller kanskje litt at en del Fredrikssonslaget blir litt bedre, og at de som kommer ned ikke presterer godt nok for Hiel 2, men de har også skuffet veldig, og som å si det, de har stilt gode lag i fjerdivisjon og fortsatt tapt veldig mange kamper, så der er jeg liksom usikker på. Jeg tror nesten ikke forstår helt hvorfor det blir sånn.
Nå er jo Hiel 2 et rekruttlag. Hvor viktig er det for et rekruttlag å vinne? Da? Er det resultatet som er det viktigste?
Nei, det er det ikke. Det er absolutt ikke. Men det er noe med å lære seg også liksom, å vippe kamper i sin favør og håndtere ulike faser av kamper. Det er kanskje der jeg savner litt sånn Hiel 2, sånn som i den kampen mot Sortland. Så leder de med perioder, men de klarer ikke å låse ned kampen og forsvare seg inn til pause eller være litt sånn kynisk i enkelte faser av kampen. Så de blir veldig sånn åpen og enkel å spille mot, og det skapes masse målsjanser mot Hiel 2. Så selv om man er et rekruttlag og ikke skal være opptatt av resultatet, så er det noe med det å kunne lære seg det her vinner-mentaliteten i kampene. Og der har det ikke sett bra ut å stille to.
Hvis vi går til toppen av tabellen, da, hvem er det som rykker opp, tror du?
Nei, jeg tror fortsatt det er dødt løp mellom Sortland, Melbo og Mjølner. Og så hvis jeg nå skulle tippe Mjølner før sesongen, synes jeg de har vært skuffet litt, så da, nå tror jeg det blir Sortland, og det overrasker meg, men jeg tror Sortland tar den til slutt.
Ja, er det noen som reelt kan utfordre Sortland og Melbo da?
Skulle tro at Mjølner kunne det, men jeg synes de også ser, nå har de tapt både mot Svolvær og hjemme mot Morild, og da er man ikke i nærheten av noe som helst i en divisjon opp å gjøre det heller, så jeg tenker at det får bli en kamp mellom de to lagene i Vesterålen.
Så våre lokale lag skal vi bare avskrive?
De må vi avskrive i år. De har spilt seg ut for lenge siden. Og jeg ser heller ikke noen store lys i tunnelen der heller. Så de får være fornøyde med å få fullført sesongen.
Kristian, du har jo din faste spalte, og du skal selv få avsi din dom. Hvordan ser ukas temperatursjekk ut?
Nei, det ser, nå blir det mye Landsås her, og Hadde jeg tenkt å fære opp på Landslagsbanen og se Landslags mot Mjølner. Og Landslags var skuffet. Jeg tenkte nå skulle jeg mobilisere til siste kamp hjemme mot Mjølner før vårsesongen. Og så ser jeg går inn på sosiale medier på Facebook, og så ser jeg at de reklamerer også til kampen med nærmest følgende setning. Ønsker du å bli underholdt, kom og se et gjeng med varierende trente fysiske spillere spille mot Mjølner, eller noe i den duren. Og da tenker jeg, er det det Landslaget som er blitt? Skal man stå liksom og invitere til kamp og si at man er dårlig trent og i varierende form? Det vil ikke jeg likt som spiller, selv i Landsås, at man skal stå og ønske publikum velkommen for å se et dårlig trent lag. Så jeg synes det var en merkelig måte. Jeg vet at det er flere som har reagert på den innsellingen der før kampen. Her må man jo virkelig vise at man skal rette opp inntrykket etter våren med å feie Mjølner av banen og springe dem ihjel. Det var det man kanskje hadde håpet på, men så er man liksom defensiv og litt sånn resignert i inngangen der. Så jeg tror at sosiale medieansvarlig i Ønsås får strykkarakter på akkurat den statusen. Og så kommer vi oss ikke utenom, hvis vi skal ha litt glede her på slutten av vårsesongen, så må vi nesten hylle Ingrid Utnes med hat-trick, 15 år gammel. Fantastiske tyngdeoverføringen. En tofotsdragning på 3-1-målet til Mekkila, som det var vanvittig høyt nivå på. Og en lokal spiller som kommer fra Evenskjær, nå går til Mekkila, og blir å bli utrolig spennende. Og for henne å få et hat-trick og levere en sånn kamp nå før høstsesongen, tror jeg var kjempeartig. Så kommer det ikke ut om å sende varmen denne gangen til Ingrid Utnes i Mekkila-damer.
Hvis jeg skal utfordre deg litt mer på din temperaturmåler da, Kristian. Hvem er vårens største positive overraskelse? Lokale lag, klubber eller dommere, om du vil. Oppgaven er vi.
Ja, oppgaven er vi. Jeg vil jo nesten si da at vi har fått nå noen lokale spillere, sånn som Ingrid nå, som kommet opp fra Soif, bidrar for det beste laget i Harstad. Det synes jeg er veldig fint. Jeg synes det er veldig kult at han Stian Tristesen kommer fra Soif, går inn og bidrar for det beste laget i Hil. Og da vet man at den linken fra de andre lokale lagene til Hil fortsatt ligger der, selv om jeg synes det blir tynnere og tynnere nå for omtrent hver uke som går. Så at det fortsatt går an å få noen spillere fra de andre lokale lagene som kan bidra på de beste lagene i Harstad, det synes jeg er fint. Så det får være det mest positive, men det var vanskelig å lete, for at det har vært en veldig, veldig skuffende årssesong. Mer skuffende enn kamp på lenge.
Ja, altså ja, de fleste egentlig har skuffet deg, Kristian, så skal jeg utfordre deg på følgende. Hvem har skuffet mest da? Du har for så vidt vært inne på det.
Ja, jeg tenker at jeg hadde håpet å følge Hil i en toppkamp i år. Det får jeg ikke, det synes jeg er skuffende, og så synes jeg der ligger det et potensial, så det blir ikke det, men jeg må si at Landsås og Soif, som man trodde skulle være i toppen av fjerdivisjonen, som ikke har vært nærheten, spilte seg helt ut, og vi går inn i en høst der vi har ingen lokale lag som skal være med og kjempe i toppen av fjerdivisjonen. Det er kjempelenge siden vi har hatt det, så det må være innsatsen til de lokale fjerdivisjonslagene, det er desidert den største skuffelsen.
Hvem bør bruke sommerferien best, og hvem har mest å tygge på før vi går i gang med høsten?
Nei, jeg tror det er litt sånn forskjellig nå. I Hil så kan man tenke at her ligger det et potensial til å jakte lenger opp på tabellen, men for de andre lagene så tror jeg det handler mer om å finne ut hva de skal være for noe. Landsås som klubb, hva skal vi være? Soif, skal vi være en klubb som består av mest spillere fra Brannskolen, og er det i det hele tatt nesten grunnlag for å ha klubb der ute hvis man må bruke 7-8 spillere fra Brannskolen for å stille lag? Det kan man jo lure på. Så det er jo noen klubber her som har finnet litt ut nå i høst hva de skal være i veien videre.
Som Harstad Tynnes fotballekspert, Kristian, hva gleder du deg mest til når serien starter opp igjen?
Det blir artig å følge de lagene siden de har tatt noen steg i sommer, og så synes jeg jo alltid det er artig når etter en sommerferie å se, får vi noen nye ansikt inn i lokalfotball. Vi vet at det kommer jo flyttende til kanskje litt studenter, det kommer nye spillere til Brannskolen, har Hil gjort noen spennende signeringer, så det er jo artig å møte opp på kamp i høst og kanskje se noen nye spennende ansikt.
Ja, for vi har jo mye å glede oss til, selv om vårsesongen har vært en skuffelse.
Absolutt, og det som er så artig. Og så snur det fort. Det liksom, nivået er ikke høyere enn hva, i fjerde divisjon enn hva to-tre spillere inn på et lag kan jo gjøre, sånn at du plutselig blir et topplag. Så jeg tror man, vi må erkjenne at skuffelsen har vært stor, men at det fortsatt er mulig å jobbe ut fra det. Så jeg tror at det må være utgangspunktet for de som har skuffet også.
Vi ser lyst på det. Neste uke får vi besøk av Harstads ferskeste toppseriespiller, Stine Ariel Klæbo Solemdal, sammen med pappa Espen. Da skal vi snakke om EM-bronsen, vi skal snakke om overgangen til Stabæk, og valgene som familien har tatt, og hvordan det er å ta steget fra Mekila til toppserien allerede som 16-åring. Takk for at du lyttet til Variert. Vi høres igjen neste uke. Takk for oss.